ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسودة ودرقستي البرنامج كدعدوين كدوني دا وحليادا نوكالات كدقيستان إذا عد إسلامي الفرقان واسدح دبشة محرم سندك كن أفر بغل أفرتان إيا اللحدة هجيرية دا قضب دا أهمانتو تلاذا أه برنامج كاد كودة قيستان تان نوحا كمدا إما شئيا داو عكدا شايدو قيمو ساعده إقودن بي يهودو أي كدقستان بارنك غزة طبيلات دوفانا وطاو كدوفتاي غيبا كميدا دل كمرايكان كاتا سوق جيستي وحيا لكلا دوان إنكا بدان طوان روح أو سوريان أخ أو كل انتاي سحراها الجيريا ملاتريق السودان إيا مامولكا السعود أو كوادا هاللي سيدي ديبلوغو بلابي لهاي ودا هادالا دحمرا لن عيادا اسكوها يا دل كسودان قرامدا مدو بي يوكو إداي سيدولد أوغاندا إناي تاغيري سوكو أحده بيسان إيا معارد كونغادا دموغرادiga سعر برر حوغان او كجرى ودن كالليبيريا يور بحن كسابسن لحق ضب او بدامين اي سحرير كاكدح اي هاي ادى العقد اي اما في اديمه الغولي هاي دولة دا كينيا كسو دوادا مركله يبرنامج كالعدوين كدوني دا
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وفي
السلوى
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله عرفت الله
وهجاج قضب بدأ صوئد القرد وياد مغلد دونتان إن شاء الله أين كهر إن قضب كهر يا برنامجك duqeymaha iyo dagaalka yuhuuddu ka wado Mareykanka Gaza ayaa galay maalintii 2007 oo xiriir ah iyadoona ay yuhuuddu balaac ballaaran ka muujinayso dagaalada ka socda Mareykanka Gaza. Wararkii ugu dambeeyay waxa warbixintan ku eegay Mubaarak Umar.
أذكر رصاصي بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع.
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو وانفجر السرو لا
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العبيد سلاما لروعك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم وإحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا. اللهم إني مغلوب فانتصر.
هاي ماما
ولك لا أحد أشوفك
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فأما النصر وأما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع كراهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال ملكستو أدوكتان وحدكسو دباتان حبينت أن أقهضنا ورحك أودن بيد وقيمها اليهود كود مرينك غزة قميسك اليهود أيام مالينكي لبب قلت الدباتين تدبات سي ودا دولانك قردرد أهي كدنك مسلمين تفلسطين قار أهان غزة وحانا تردو قود أشكو هدد أي مريسا صدون إسديدكون أوقف أوبضان عرور يهوين قميسك إسرائيل أيا جري أذيك يدي إسجارسين تمرينك غزة تن يؤدماتكي بشي أكتوبر إلى صدافي وحانا أي بربريين كابياش إسجارسينتا ciidamada yahuud ayaa duqayay taawarada isgaarsiinta iyo daaraha dhaadheer ee kaabayaasha isgaarsiinta iyo shirkadaha ka howlgala Gaza taasoo caqabad ku noqotay habsami u socodka wada xiriirka dadka degan deegaanada kala duwan ee marinka saacadii ugu dambeeyay yahuud waxay duqeymo bahalnimo ah ka geysatay xarun waxbarasho oo ku taala kaamka Nusayrat ee Falastiin deegaankan oo dhaca bartamaha Gaza ayaa waxaa laga soo sheegayaa in dad muslimiin ay ku shahiideen wali salaama ay mintirada waxyeelada waayo waxa go'ay xiriirkii iyo korontadii deegaanka iyadoo xaalku sidaa yahay waxay warbaahinta yahuudi sheegayaan in ciidankooda uu dhigbax ku socdo yahuuda ururka ololeeyaha inay yahuuda ku soo laabtaan dhulka Falastiin ayaa ugu baaqay yahuuda ku nool Faransiiska inay u soo qaxaan halkaas kadib markii doorashadii ka dhacday Faransiiska oo ku guuleystay kuraasta ugu badan isbahaysiga bidixda oo ay ku tilmaamaan mid qun yar socod ah telefishinka yahuud ee janal 12 ayaa sida ay ka soo xigeetay Al Jazeera wuxuu ku waramay inay muqaawamadu bilowday inay ka dhisto dhulka hoose ee Gaza godad cusub sababtoo ah warshadaha soo saara qalabka loo baahan yahay ee muqaawamada ayaa weli shaqeynaya markasta oo dagaalka uu istaago waxay warbixintu sheegtay in dagaalyaanadu awood u leeyihiin inay u gudbaan dhinaca yahuudu degan yihiin isla markaana fuliyaan weeraro la mid ah 7 Oktoobar yahuud oo dagaalka qasa ku sheegtay midkii ugu dheeraa taariikhda ayaa sidoo kale la kulmaysa guuldaradii dagaal ee ugu xumeyd iyadoo taageero dhameystiran ka helay isla Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka in ka badan 9 bilood oo dagaal uu ku socdo magaalo go'doon ahayd 20 sano waxay yahuud awood u yeelin weysay inay soo furato 200 maxbuus iyo soo bandhigisa sawirro muujin kara guul ay dagaalka ka gaartay intaas waxaa dheer hoggaamiyaha mucaaradka yahuuda yaar laybit ayaa maanta sheegay in ra'iisul wasaare Netanyahu uu lumiyay gacan ku haynta dagaalka xiriirka dibadda iyo dawladdiisa isagoo u sababeynaya in nidaamka iyo adkaysiga uu meesha ka baxay wargeyska maarif ee ku hadla afka yahuud ayaa soo xigtay laybid isagoo sheegay in dagaalka ka dhanka ah Gaza aanu weligiisii socon karin marka la eego heshiiska suurtogalka ah ee isdhaafsiga maxaabiista madaxa xisbiga mustaqbal ayaa aaminsan in muqaawamadu ay sameeyeen talaabooyin dedejin kara maxaabiis dhaafsi
وفي وجدي ومفتقري
ومفتقري سبحان الذي أسرى وهقاق qayba hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalaynta dunida waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsantahay dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii hadalaynta dunida oo ku soo gudbina wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dabaylo duufaan wata ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka Mareykanka taasoo geysatay waxyeelo kala duwan duufaanta Beryl ayaa ku dhuftay qaybo badan oo ka mid ah dalka Mareykanka taasoo saameyn ku yeelatay dadka Mareykanka tan iyo maalintii shalay oo isniin ahayd waxaa baaqday safarro duulimaadyo hawada ah oo lagu waday inay sameeyaan diyaaradaha Mareykanka kuwaasoo gaaray 1300 oo duulimaad una socday daafaha caalamka waxay sidoo kale dabaysha saameyn ku yeelatay kumanaan ruux oo Ameerikaan ah oo guryahooda joogay sida la xaqiijiyay waxaa adeegii korontada ka gaay 750,000 oo ruux oo Ameerikaan ah dadka ayaa eedeymo u jeeday shirkadaha korontada kuwaasoo ilaayo iminka waxbaan u sameyn warar aan helayno ayaa intaa ku daraya in dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ay ka dhasheen dabaylaha duufaanta wata wadamada reer galbeedka ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ay ku habsadaan duufaanada laayaanka ah waxaana ugu horeeya waddanka Mareykanka sidaan ognahay Mareykanka ayaa ciidamadiisa duulaan ku jooga qaybo badan oo ka mid ah caalamka Islaamka kuwaasoo gumaadaya dadka muslimiinta ah ee ku sugan caalamka Islaamka iyo meelaha ay duulaanka ku yimaadeen culimada muslimiinta ayaa marar badan sheegay in habaarka muslimiinta uu saameyn weyn ku yeeshay Mareykanka maadaama uu dhibaatooyin aan xaddi lahayn ku hayo caalamka Islaamka geeska kale 10 ruux oo Suuriyaan ah ayaa ku dhintay saxaraha Aljeeriya ugu yaraan 12 ruux oo Suuriyaan ah iyo 2 kale oo la socday ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen saxaraha ballaaran ee dalka Aljeeriya kuwaasoo ka yimid waddanka Liibiya dadkan ayaa sida la sheegayo ka lumay waddadii saxda ahayd ee ay ku socdeen iyagoona afka saaray jihada qaldan ee aan dhamaadka lahayn ee saxaraha halkaas oo kula ciladoobay gaariga ay saarnaayeen. Jamciyad khayriya ah oo fadhigoodu yahay dalka Aljeeriya ayaa xaqiijisay geerida dadkan Suuriyaanka ah iyo dadka kale ee la socday. Dadka dhintay waxay da'doodu u dhaxaysay 10 sano ilaa iyo 17 sano, taasoo ku tusaysa inay caruur iyo waayeel ay ka mid yihiin dadka ku dhintay saxaraha Aljeeriya. Waxaana laga yaabaa in khasaaraha dhimashada uu intaa uu ka bato, maadaama ay weli socdaan tirakoobka rasmiga ah ee dadka ku dhintay saxaraha Aljeeriya. Geeska kale, sarkaal Yahuudi ah ayaa isagoo meyd ah waxaa laga helay gurigiisa oo ku yaala deegaanada muslimiintu leeyihiin ee gumaysiga ku jira. Dhinaca kale, sarkaal Yahuudi ah ayaa isagoo meyd ah waxaa laga helay gurigiisa oo ku yaala deegaanada ay muslimiintu leeyihiin ee gumaysiga ku jira. Sarkaalkan Yahuudiga ah ee meydkiisa la helay ayaa ka mid ahaa ciidamada ilaalada xabsiyada maamulka Yahuuda, halkaas oo ka shaqeynayay 20 sano ee ugu dambeeyay ee noloshiisa. Telefishin kale bi tobnaad ee ay leeyihiin Yahuuda ayaa baahiyay meydka sarkaalka markii la baaray lagu arkay tuuray dhowr jeer lala dhacay, iyadoo markii dambe dib la qabadsiiyey hoygii uu ka deganaa dhulka muslimiinta xoogga looga haysto ee reer Falastiin. Ilaa iyo haatan ma jirto cid loo soo qabtay howlgalkan lagu dilay sarkaalkan Yahuudiga, waxayna Yahuudu ku tuhmayaan dilkan loo geystay sarkaalkan Yahuudiga ah dhalinyarada muslimiinta ee fuliya weerarada kaliyadunimada ah. Weerarkan waxaa si weyn u soo dhaweeyay boqolaal muslimiin ah, iyagoo sheegay inay ku faraxsan yihiin dilka loo geystay sarkaalka Yahuudiga ah. Dilkan ayaa ku soo aadaya xilli kayaanka mujrimka ah uu weli halkiisa ka sii wado gumaadka iyo umuldooxa ka dhanka dadka muslimiinta ee reer Falastiin, halka ay gumaadeen kumanaan ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaa ka badan. Dhinaca kale, maleeshiyaadka RSF ee hoostaga dowladda Imaaraadka Carabta ayaa weli xasuuqan kala joogsi lahayn waxay ka wadaan dalka Suudaan. Barqanimadii maalintii Axad ayna soo dhaafnay, ciidamada hubaysan oo ka tirsan maleeshiyaadka Dacmo Sariic ayaa weerar ku qaaday tuulo lagu magacaabo Dul Jarda oo ka tirsan gobolka Aljazeera ee dalka Suudaan. Weerarkaas oo ahaa mid dhagaraysan ayaa waxay ku dileen Ustaad Badar Cali Muuse oo ka mid ahaa aqoonyahanada waddanka Suudaan ugu caansan, waxayna rasaasta kaga dhacday dhuunta iyo madaxa. Sawirro laga soo qaaday macalinka ay toogteen ciidamada Dacmo Sariic ayaa lagu baahiyay baraha internetka, iyadoona ay si fool xun rasaasta ugu shanaqeen. Wararka ayaa intaa ku daraya in mudaha inuu yaalay goobtii lagu toogtay. Waxaana markii ay baxeen kadib u yimid qaar ka mid ah dadkii kaag dhowa goobta uu dilka ka dhacay, kuwaas oo meydkiisa goobta ka qaaday. Maleeshiyaadkan dhaqanka ka arradan ayaa waxa ay taban taabisaa dowladda Imaaraadka Carabta, ayaa xasuuqyada daran oo ka dhana shacabka ka wada waddankaasi. Waxaana mararka qaar dadka u laayaan si koox kooxa, iyagoona dadka ay la kulmaan u sameyn wax naxariis ah ama turis ah. Ciidamada RSF iyo askarta xukuumadda Suudaan ayaa gacmahooda ka daaya dhiigga dad badan oo rayida, kuwaas oo u badan dumar iyo caruur aan waxba galabsan. Waxaana labada dhinac dhankooda isgaarsiiyeen khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed. Sida ay marar badan warar ay soo saareen ku sheegeen, midba midka kale wuxuu sheegtaa inuu khasaare adag gaarsiiyey dhinaca kale ee kasoo horjeeda. Waxaana weli socda duqeymahan xaddiga lahayn ee u dhexeeya labada dhinac ee isku haya waddanka Suudaan. Askarta RSF ayaa doonaya inay si afgembiya kula wareegaan talada waddanka Suudaan ee dhacda qaaradda Afrika ayna gacanta ugu jirto dowladda Suudaan. Dalka Suudaan ayaa hoos u dhacay dhaqaalaha, sida ay marar badan sheegtay waxa loogu yeero WFP ee hoos tagta qaramada midoobe. Ugu dambeyntii, qaramada midoobe ayaa ku eedeysay dowladda Uganda inay taageerayso kooxda hubeysan ee mucaaradka Koongada Dimuqraadiga. Warbixin ka soo baxday qaramada midoobay maalintii Isniinta ayaa lagu sheegay in ciidamada Uganda ay taageero siinayaan kooxda mucaaradka hubeysan ee dalka Koongada Dimuqraadiga oo lagu magacaabo M23. Wakaaladda wararka Reuters oo aragtay warbixintan ayaa daabacday warbixin kale oo ku saabsan qodobkan, laakiin dowladda Uganda ayaa beenisay eeda loo soo jeediyey, iyadoo sheegtay in ciidamadeeda ay si dhow ula shaqeeyaan xukuumadda rasmiga ah ee Koongada Dimuqraadiga. UNK ayaa hore ugu eedeeyay dalka Rwanda in isagana uu taageero kooxda mucaaradka ee Koongada Dimuqraadiga, kuwaasoo dagaalo kula wareegay dhul ballaaran oo dhaca bariga waddanka. Sanadadii 1996 iyo 1989 ayay dalalka Uganda iyo Rwanda waxay gudaha u galeen dalka Koongada Dimuqraadiga. Uganda ayaa sheegtay in dalkaasi gudihiisa ay kula dagaalantay kooxo hubeysan oo kasoo horjeeda xukuumadda Kampala. Dowladda Uganda ayaa waddanka Koongada Dimuqraadiga ku heysay askar iyo saraakiil aad u fara badan oo ka tirsan xukuumadda Kampala, kuwaasoo khasaarooyin adag lagu gaarsiiyey waddanka Koongada Dimuqraadiga, iyadoona xukuumadda Kampala marar badan dafirtay khasaaraha soo gaaray ayna qirtay in khasaarooyin adag gaarsiisay kooxda kale ee dagaalka kula jirto. dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta hadalhaynta dunida waxaan dib idin kugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan
وهقاق ولي واحد لغي سنة سان برنامج كدعدوين كدوني ذا وحونا دين كغا إمانا يا ورباهين دي إسلامي غال فرقان سعر برر حوغن هيا كجرا ودن كالليبيريا مدعوينها ودن كالليبيريا جوسف بواكيا هيا كودا واقعي إنو لما يمشار كيسا بغالك بأفرتن بيشي فبرايو مشار كيسو وحوها سدح يطبنكن إيا أفر بغال أو دولار بل سيه وحوها سوو لغي إلا سيديت كن أو دولار وحو شاقي إنو كوهو ليها يسامينتا دولد مسوري الله oo wax ka qabata sicir bararka sida uu hadalka u dhigay dadka waddanka Liberia ayaa hadal hayay waayihii dambe mushaaraadka faraha badan ee dawladda xilli uu sicir barar baahsan ka jiro waddanka maciishaduna ay aad u qaaliyooday shantii qofba mid kamid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii sidoo kale sicir bararkan oo kale ah ayaa ka jira koonfurta Suudaan waxaa la baajiyay munaasabad baaldeg ah oo loo sameyn lahaa maalintii ay ka go'een Suudaan inteeda kale sababo la xiriira dhaqaale darri. markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan lix qodob oo bidaaminaysa xiriirka ka dhaxeeya hay'adda lacagta IMF iyo deymaha lagu leeyahay dawladda Kenya waxaana soo jeedinaya Muxsin Xasan
dhawaan dibadbaxyo ballaaran oo uu dhig ku daatay ayaa ka dhacay dalka Kenya dadka ayaana ka hor yimid qaanuun uu meelmariyay baarlamaanka dalka oo dhigayay in canshuur kordhin la sameeyo arrinkan oo keenay in maciishada qaaliyowdo dadka reer Kenya oo saboolnimo lagu tilmaamana ay xamili waayaan dhibaatada nololeed ee soo korortay guud ahaan shacabka reer Kenya ayaa ka hor yimid talaabadan oo uu ansixiyay baarlamaankooda gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa martigelisay dibadbaxyo waaweyn islamarkaana looga soo horjeedo canshuuraha zaa'idka ah laguna dalbanayay in uu xilka madaxtinimada ee dalkaasi iskaga taga ninka lagu magacaabo William Ruto oo hadda ah madaxweynaha Kenya marka laga yimaado in dadku dhaleeceeyeen mas-uuliyiinta dawladda Kenya waxay wateen boorar ay ku xirdhan yihiin halku dhigyo ka dhan ah waxa loogu yeero hay'adda lacagta adduunka ee IMF dibadbaxayaasha ayaa sitay boorar ay ku qoran yihiin kalimaad kala duwan sida dooni mayna in la boobo iyo bangiga adduunka ha joojiyo adoonsiga casriga ah sidoo kale dhammaan jihooyinka kala duwan ee magaalada caasimada ah ee Nairobi ayaa lagu arkayay gidaarro lagu qoray halku dhigyo lagu dhaliilayo hay'adda IMF iyo William Ruto haddaba kaalin noocee ah ayay hay'addani ku leedahay dhibaatada ka jirta dalka Kenya Kenyase maxay codsatay hay'adduna maxay samaysay taqriirkan ayaa ka jawaabaya su'aalahan sidoo kalena bidhaaminaya xoga badan oo ku aadan asmadani sanadihii la soo dhaafay waxaa iskugu yeerodeen bixiyayaasha adduunka gaar ahaan sanduuqa lacagta adduunka ayaa sumcad xumo ballaaran ku lahaa wadamada Afrika sababo ku aadan qaabka qallafsan iyo shuruudaha adag ee ay ku xiraan wadamada saboolka ah ee dhaca Afrika si markaasi ay u banaystaan tharawaadka dabiiciga ah ee qaaradda dahabka hogaamiyeyaal iyo horjoogayaal afrikaan ah oo uu ku jiro Ruto ayaana ku eedeeyay deen bixiyayaasha adduunka in ay ka faa'iideystaan duruufta shacabka saboolka ahi ayna ola dhaqmaan qaab ka duwan sida ay ola dhaqmaan waxa loogu yeero dawladaha soo koraya dhibaatadan cusub ee Kenya ka soo yeertay ayaa imaatay kadib markii uu Ruto ku dhawaaqay canshuuro uu hadda ka laabtay iyadoo ay jiraan heshiisyo ay Kenya lacag kaga deensatay hay'adda IMF sanadkii 2023 xilli ay dawladda Kenya la liicliicaysay deymo culus dhanka kale haweeney lagu magacaabo Duwembi Uliili oo ah khabiirad dhaqaale oo ka tirsan shabakadda Al Jazeera ayaa dhankeeda tiri marka laga soo taga dhaliilaha ay madaxda Afrikaanka ah u jeedinayaan deen bixiyayaasha adduunka haddana mar waliba ayaga ayaa mas-uul ka ah dhibaatada dalalkooda haysata sidoo kale haweeneydan ayaa tiri madaxda Afrikaanta ahi waxa ay deymo u doontaan ayagoo aan u aabayeelaynin xaaladda dadkooda bangiyada deynta bixiya waxa ayna si indhala'aan ah u soo saxiixaan lacagaha dulsaarka ku ah kadibna waxa ay u diga rogtaan in ay eedeeyaan hay'adaha caalamiga ah haddaba waa sidee wadciga deymaha ee lagu leeyahay dawladda Kenya markii uu xilka madaxtinimada dalka Kenya la wareegay William Ruto bishii August sanadkii 2022 dawladda Kenya waxa ay ahayd mid ka cabanaysay dhibaato dhaqaale لعقت دين أهانت إدي بدل لوجل ها أيانا جرتي لحدني لب بليون أو دولار تاس وكديجن بقول كي بلحدني يتضرب ودرت جود أو حساسار كذلك مدحوينه هراء ذلك كينيا وهور كينياتا أيانا أهامد قاتي لعجهن أنت هذا بدن إساقونا شاقي إن أكوقبتي مشاريع كالدوان أو أي كامي تهي ودى التارين أو دار إسلامر كانا إسكو حرتم غالوين كنيروبي يبنباسا بل سديمها أوقاتي أهورو أيا أبناكو وقن عسي أمر ولبا إكو كردائيين لعقا دلسار آه تاسي أو كانتي إن دين تلقو ليهي دولادة كينيا أي حلقان جارتو سيداتان يلب بليان أو دولار أو لغو سيداري سيدات بليان أو سيقوني أهي أغولا دهي دولادة شينها deymaha ugu badan ee lagu leeyahay Kenya waxa sheegtay hay'adda lacagta adduunka iyo bangiga adduunka taasii oo dalka Kenya ka dhigtay in sanad waliba kala bar wax soo saarkiisa ay u baxaan deymaha lagu leeyahay goormay ayay hay'adda IMF si buuxda uga soo muuqatay sawirka Kenya bishii Abriil sanadkii 2022ka xilligaasi oo Kenya hoggaaminayay Kenyatta iyo ku xigeenkiisa Ruto ayaa soo gabagabeeyay heshiis lacag badbaadin ah oo ay la gashay sanduuqa lacagta adduunka tanina waxay ku timid qaab barnaamij ah oo ku dhisnaa 38 bilood oo santuuqu sheegay in uu Nairobi ka caawin doono in ay maareeyo deemaha lagu leeyahay iyo in ay abuurto jawi dhaqaale oo ku haboon maalgashiga ganacsiga gaarka loo leeyahay ee loo baahan yahay IMF ayaa Kenya ku xiray shuruud ay ka mid yihiin in ay kordhiso canshuurta dalka in ay hoos u dhigto mashruucyada ay ka fulinayso gudaha dalkeeda iyo in ay guud ahaan yareeyso isticmaalkeeda dhaqaale taasoo shaqaale badan oo Kenyati ah ku keentay in ay shaqooyinkoodii waayaan tallaabooyinkan ayaana ah kuwa ay IMF ku sheegtay in ay kor u qaadayaan dhaqaalaha Kenya tallaabooyinkan ayaana bilowday in la hirgeliyo sanadkii hore ee 2023da tan iyo sanadkii 2022 Ruto waxa uu mudnaan gaar ah siiyay hay'adda IMF taas oo keentay in ay ka gadoodaan shacabka Kenyatiga ah hadaba waxa la isweydiin kara sidee ayuu uga falceliyay IMF dhibaatooyinka ay ku eedeeyeen Kenyatiga in uu isagu dhaxalsiiyay Ruto ayaa ka laabtay qaanuunkii cashuur kordhinta 27 Juun hal maalin kadib markii ay mudaharaadyadu isku bedeleen rabshado ciidamadiisana ay rasaas ooda uga qaadeen dadkii bannaanbaxa dhigayay oo jibiyay albaabka xarunta baarlamaanka Kenya taasi oo xildhibaanada ku qasabtay in ay goobta ka baxsadaan Ruto ayaana maalinkaasi sheegay in uusan saxiixi doonin sharcigan dawladdiisa ayuuna ku tilmaamay in ay tahay mid shacabkeeda u dhagraaricinaysa iyadoo dalka uu galay foodo hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegtay in ay la socoto xaaladda hadafkeena ugu weyn ee aan u taageerayno Kenya waa inaan ka caawino in ay ka gudubto caqabadaha dhaqaale ee adag ee wajahayso iyo horumarinta ra'yigeeda dhaqaale iyo rafaahiyada dadkeeda ayay tiri agaasimaha hay'adda lacagta adduunka Jolly Kasok xilli ay ka falcelinaysay asmada Kenya ugu dambeyntii falanqeeyayaal heer caalami ah oo ka faalooda dhaqaalaha ayaa sheegaya in dowladda Kenya ay ka maarmeynin deymaha ay ka qaadanayso IMF dhanka kalena ay hay'adda IMF wax tacaatufah u muujinaynin Kenya iyo Kenyatiga doolarka waa mid ka mid ah astaamaha ka turjumaya awoodda maadiga ah ee dowladda Mareykanka oo ku amartaagleysa dunida una xoog sheegata dadka mustadcafiinta ah
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakatuhu
عرفت الله في النجوى
في
السلوى
التقوى سبحان الذي أسرع. وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.